Regionalni program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Vijesti za ponedjeljak 12. april na internet su stranici našeg radija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić u posjeti je Bosni i Hercegovini. Danas je boravio u istočnoj Hercegovini, u Ljubinju i Trebinju, gdje je posjetio manastir Tvrdoš. Sjutra će otvoriti Mostarski sajam privrede. Sa detaljima iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Predsjednik Srbije Boris Tadić posjetio je danas manastir Tvrdoš i Trebinje. U manastiru su ga dočekali episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije i premijer Vlade Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Srbije Boris Tadić ovom prilikom je izjavio:
"Ovde sam i zbog toga da uputim poruku mira i pomirenja svima koji žive na ovom našem zajedničkom prostoru, ali istovremeno da dam podršku srpskom narodu i našim institucijama verskim, našoj crkvi, našim kulturnim institucijama i Vladi Republike Srpske u nastojanju da očuvaju identitet, ekonomski potencijal našeg sveta gde god on živi na prostoru Bosne i Hercegovine."
U opštini Ljubinje Tadić je posjetio mesnu industriju Imel u koju su investirali privrednici iz Vojvodine. Tadić kaže:
"A kada govorimo o ekonomiji, znamo svi veoma dobro da je ona podloga stabilnosti i razvoja, ali da je bez jedne kvalitetne, dobro osmišljene i planirane ekonomije nema ni pune efikasnosti u očuvanju našeg identiteta."
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik bio je kratak:
"Dolazak predsjednika Srbije za nas je velika čast, zadovoljstvo i sigurno za Trebinje i Hercegovinu znak pažnje koja se ukupno prema Republici Srpskoj strane Srbije pruža, a pogotovo ovdje za Hercegovinu."
Tadić je najavio i svoju sutrašnju posjetu Mostaru i sajmu privrede, kojem je Srbija država partner.
"Imamo nameru da oživimo našu ekonomsku saradnju i sa zapadnom Hercegovinom, koja nije na najboljem nivou i nije na dovoljnom nivou kako smo to mogli očekivati, kakvi su nam potencijali. I mislim da to sve zajedno doprinosi ukupnoj stabilnosti i u Bosni i Hercegovini, i Republici Srpskoj i u Federaciji."
Večeras će Tadić razgovarati sa svojim domaćinima o ekonomskim potencijalima prostora istočne Hercegovine i o mogućnosti investiranja srbijanskih privrednika. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bosna i Hercegovina ove sedmice bit će domaćin dvojici predsjednika. Srbijanski predsjednik Boris Tadić već danas je u istočnoj Hercegovini. Sjutra će otvoriti Mostarski sajam privrede, gdje će biti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić. Iako još nije potvrđeno, očekuje se susret njih dvojice. Odmah nakon Tadića Bosnu i Hercegovinu će posjetiti hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Obojica, pored susreta sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima, tokom posjete obilaze i ratna stratišta. Analitičari smatraju da ove dvije odvojene posjete mogu biti dobar pokazatelj sve bolje političke klime u regionu.
Jedina činjenica koja bi mogla u ovom trenutku povezati posjete srbijanskog i hrvatskog predsjednika je to što su obojica, pored susreta sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima, odvojili vrijeme za obilazak mjesta zločina i susret sa žrtvama. Srbijanski predsjednik Boris Tadić prisustvovao je u Donjoj Gradini u Republici Srpskoj manifestaciji obilježavanja 65. godišnjice proboja logoraša iz Jasenovca. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je, kako je najavljeno, odati počast žrtvama u srednjebosanskom selu Ahmići, gdje su 16. aprila 1993. godine hrvatske snage ubile 116 civila bošnjačke nacionalnosti. Ovaj Josipovićev čin, kao i usvajanje rezolucije o Srebrenici u srbijanskom parlamentu, jasno pokazuju da se klima u regionu mijenja, smatra glavna i odgovorna urednica dnevnog lista Oslobođenje Vildana Salimbegović.
Dakle, pokazuje jedan potpuno drugačije ambijent politički u cijelom regionu. Ja se živo nadam da će Bosna i Hercegovina uspjeti da iskoristi dobru volju prije svih gospodina Josipovića, a potom i gospodina Tadića, i da će prihvatiti da zajedničkim snagama se krene ka euroatlantskim integracijama. Treba biti pošten, Hrvatska je daleko, daleko ispred nas.
Posjete dva predsjednika Bosne i Hercegovine pokazuju da lideri susjednih država uviđaju da je potrebno više saradnje i komunikacije među državama regije, smatra profesor sa Mostarskog fakulteta političkih znanosti Zoran Tomić.
Dolazak ova dva susjedna predsjednika ne treba shvaćati kao dolazak u regiju zbog parcijalnih interesa. Ja mislim da je komunikacija između Bosne i Hercegovine i regije jako bitna i da je do sada rezultat brojnih nesporazuma bilo nedostatak komunikacije.
Srbijanski predsjednik Boris Tadić otvorit će sutra Mostarski sajam privrede. Iako ovoga puta neće doći u Sarajevo, to ne umanjuje značaj njegove posjete, kaže predsjednik Foruma građana Tuzle i predstavnik Igmanske inicijative Vehid Šehić.
Treba iskoristiti svaku priliku da bi se konačno odnosi između Bosne i Hercegovine i prvih susjeda doveli na tu razinu da se kroz takve posjete i razgovore gradi visok stepen povjerenja. Sve ove posjete sigurno imaju za cilj i postreg da Bosna i Hercegovina mora ostati jedinstvena teritorijalno nedjeljiva država i da niko nema pravo da razmišlja o nekim stvarima koje bi dovelo u situaciju da dođe do disolucije BiH.
O tome što predsjednik Srbije ovoga puta neće posjetiti Sarajevo, Vildana Selimbegović kaže.
Gospodin Tadić će doći u Bosnu i Hercegovinu. Ja ne vidim razloga da se svaki put kad gospodin Tadić dođe u Banju Luka, da dođe u Mostar, da se mi raspravljamo oko toga je li trebao doći u Sarajevo ili je trebao doći u Tuzlu ili je trebao doći negdje drugo. Mislim da je to sve Bosna i Hercegovina.
Interes za saradnju među državama regije svakako postoji. Posjete mogu značiti korak ka poboljšanju međususjedskih odnosa, ali samo ako su organizovane na pravi način, ne parcijalno kako se to dešava u Bosni i Hercegovini, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Sa druge strane, isto može doprinositi i pojačanju nekih unutrašnjih konflikta koji su izazvani strukturom Bosne i Hercegovine kakva jeste. Ja to čak volim reći i pregrubo. Po meni je, ako predsjednici tih država ne dolaze, dakle kompletnom predsjedništvu Bosne i Hercegovine, riječ zapravo o privatnim posjetama.
Na pitanje koliko se posjeta srbijanskog i hrvatskog predsjednika mogu dovesti u vezu sa predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini i eventualnoj podršci određenim političkim strukturama, odgovara profesor Zoran Tomić.
Ne mogu procjenjivati jer nemam dovoljnih informacija kad je u pitanju Republika Srpska, ali kad je u pitanju ovaj hrvatski dio, evo ja i kao profesor katedre političke komunikacije apsolutno mogu reći da to nema veze sa izborima, da to ima veze s onim što se nazivaju ustavni procesi unutar Bosne i Hercegovine, to bi rekao svakako i najviše ima jedno razinu psihološkog ohrabrenja Hrvata da evo prevladavaju one probleme koji su evidentni prema njima. Jer Josipović je dovoljno inteligentan i mudar da on neće niti jednoj političkoj opciji dati potporu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović boravit će 14. i 15. aprila u prvoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, u sklopu koje će posjetiti i Ahmiće i pokloniti se žrtvama stravičnog zločina koje su u tom selu 1993. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici hrvatskih snaga. Potvrđeno je iz kancelarije hrvatskog predsjednika. Čujmo reakcije Zagreb i Ankica Barbir Mledinović.
U sklopu svog prvog službenog posjeta susjednoj Bosni i Hercegovini, hrvatski će se predsjednik Ivo Josipović pokloniti žrtvama u Ahmiću, selu u središnjoj Bosni nedaleko Viteza, u kojem su pripadnici hrvatskih snaga 1993. pobili i spalili 116 bošnjačkih civila, među kojima 32 žene i 11 djece. Povjesničar Ivo Banac.
Ja mislim da je to vrlo dobra odluka, da je šteta što to nije napravljeno mnogo ranije u Mesićevo vrijeme, tako da govoreći o ovim stvarima koje sigurno otežavaju odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, mislim da je u ovom slučaju Josipović napravio dobar potez.
Josipović je prvi hrvatski dužnosnik koji će se ispričati žrtvama u Ahmićima, zbog čega će njegov prvi službeni posjet BiH imati višestruku simboliku, ističe novinar Novog lista Boris Pavelić.
Mislim da je to možda najvažniji događaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine od kraja rata.
U hrvatsko-bošnjačkom ratu 93. i 4. godine zločini su činjeni s jedne i druge strane, ali Ahmići su najveći zločin koji su Hrvati počinili u Bosni i Hercegovini, ističe poznati hrvatski odvjetnik Anton Obilo, koji je svojevremeno pred Haškim sudom zbog zločina u Srednjoj Bosni branio ratnog zapovjednika operativne zone HVO-a generala Tihomira Blaškića.
Nedvojbeno, Ahmići su najveći zločin koji su Hrvati napravili u Bosni i Hercegovini. Ne možemo zažmiriti da je Herceg Bosna faktički bila u potpunosti oslonjena Hrvatsku i politički vođena od strane hrvatskog vodstva, dakle postoji i odgovornost Republike Hrvatske i ovo je jedna zaista dobra, odlična gesta predsjednika Josipovića.
Poznato je da je Nobilo još 2000. javno pozvao bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića da posjeti Ahmiće, ali to se, kaže, iz različitih okolnosti nije do sada realiziralo. Novinar Boris Pavelić.
Spominjalo se da u samim Ahmićima postoje dvojbe oko toga da li dopustiti hrvatskim dužnicima da dođu ili ne dopustiti, pa je bilo spekulacija da Mesić ne ide onamo kako neko ne bi napravio neki izgled i tako dalje. Sve to skupa nije nikad jasno potvrđeno.
Iz ureda hrvatskog predsjednika potvrđuju da će osim Sarajeva, Ahmića i Mostara, predsjednik Josipović posjetiti i neka mjesta zločina Bošnjaka nad Hrvatima, pa će u istom danu, kad oda počast žrtvama u Ahmićima, najvjerojatnije posjetiti i selo Grabovicu nedaleko Mostara, gdje su u jesen 93. pripadnici armije BiH pobili 32 hrvatska civila. Dr. Ivo Banac ističe da bi za uspješnije i iskrenije odnose među dvijema susjednim državama bilo još mjesta za pokajanje, a hrvatska strana bi, kaže Banac, prije svega trebala progovoriti o događanjima u Stolcu.
1993. godine u posve mirnodopskim uvjetima, dakle nije bilo nikakvih borbi, došlo je do prije svega uhićenja svih muškaraca koji su prognani u konclogoru Dretelju, Rodačkom, Heliodromu i Gabeli, a u samom Stocu došlo je do sistematskog rušenja svih sakralnih objekata i svih drugih objekata koji su uopće podsjećali na otomansku kulturnu baštinu. Drugim riječima, radilo se o sistematskom kopanju rovova između Hrvata i Bošnjaka.
Za zločin u Ahmićima Haški je sud osudio na 25 godina zatvora ratnog zapovjednika HDZ-a BiH Darija Kordića. Četvorica neposrednih izvršitelja dobila su kazne od 10 do 18 godina. General Tihomir Blaškić u prvostupanjskom je postupku bio osuđen na 45 godina zatvora za Ahmiće i druge zločine u Srednjoj Bosni, ali mu je nakon žalbenog postupka kazna smanjena na 9 godina. No, ni do dan danas, kaže novinar Pavelić, nisu procesuirani svi odgovorni, ni za zapovjednu, niti za neposrednu odgovornost.
Neki od počinitelja tog zločina se godinama skrivali pod lažnim identitetima u Hrvatskoj i te su mi identitet dala Hrvatska tajna služba, koja se onda zvala Hrvatska izvještajna služba, i vodio je sin predsjednika Tuđmana, Miroslav Tuđman. Oni su u veljači 2000. razotkriveni, pohapšeni, ali zapravo javnost nikad nije saznala jasno jesu li ti ljudi kažnjeni.
Novinar Pavelić ističe da je bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić zaslužan za potpuni obrat hrvatske službene politike prema BiH u odnosu na Tuđmanovo vrijeme, a Josipovićeva gesta učinit će velik korak dalje.
Ja bih se volio nadati da bi to moglo značiti uistinu nov početak između Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici tri opozicione stranke, predvođeni Tomislavom Nikolićem, liderom naprednjaka, predali su premijeru Srbije više od milion potpisa građana koji podržavaju vanredne parlamentarne izbore. Nijedna strana nema namjeru da odstupi, bio bi u najkraćem rezultat ove akcije. Milion potpisa ne mogu da donesu nove izbore, ali mogu da bilduju mišiće stranke koja je to učinila, kažu analitičari. Sa detaljima Ljudmila Cvetković.
Jednočasovni razgovor uz kafu i običnu vodu sa premijerom Mirkom Cvetkovićem lider naprednjaka Tomislav Nikolić okarakterisao je kao razgovor gluvih. Da li zbog toga, ali Nikolić je poruku premijeru uputio tek nakon izlaska iz njegovog kabineta ispred vlade Srbije.
Sada poručujem predsjedniku vlade da je pokušao da nas obmane pokazateljima koji govore da vi sve više radite.
Sada je uveren da će cilj zbog kojeg je svoje pristalice doveo pred vladu biti ispunjen bez obzira na premijerov stav o tome.
On je rekao da je on ubeđen da je vlada ispunila 3 od 4 postavljena cilja. Jedan je bila borba protiv kriminala. Drugi je čuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, odnosno borba za Kosovo i Metohiju. Treći cilj je evropske integracije i samo mu je žao što još standard života nije podignut. Vlada nema namjeru da odstupi, a nemamo namjeru ni mi.
Akciju naprednjaka za izbore podržali su i Nova Srbija Velje Ilića i Koštuničina Demokratska stranka Srbije. Ilić poručuje da građani žele promjene.
Meni je jako žao što smo bili na jednom sastanku i saslušali premijera i on nas, ali mi smo dva sveta. Oni kažu da je u Srbiji dobro, oni kažu da je svaki dan sve bolje, a mi to ne osjećamo.
Koštunica, koji je premijersko mesto ustupio upravo Mirku Cvetkoviću, nije se pojavio u vladi, već je poslao svog izaslanika. A premijer Cvetković je, kada je svoje goste otpremio, preko vladine pres službe preneo javnosti da vanredni izbori ne bi doprineli stabilizaciji prilika. Ali da li su građani zadovoljni radom republičke vlade i želeli nove izbore, pitala je naša Novka Ilić svoje sugrađane u Užicu.
Mnogo ljudi gladni ga, oni ne rade ništa, pokradu sve.
Ko bi drugi trebao da dođe na vlast?
Treba Nikolić da dođe.
Mislite da je on rešenje?
Rešenje. Inače, propali su.
Pa nisam nezadovoljan, ali mislim, trebalo bi iz vlade neke se promene.
Tako, tako. Pa mislili smo da će i ovi bolje upravljati, pa slabije. Tomislav Nikolić možda malo da bi nešto...
Daleko od zadovoljnog, Boga. Trebalo bi da se promeni dosta.
A šta mislite, ko je sada alternativa?
Pa ja ne znam, Nikolić vjerovatno.
Kako ste zadovoljni radom republičke vlasti?
Super.
Bolje ne mogu doći, a ovi što se bore za ovu vlast, oni svi bili pokazali ko su šta su.
Pa šta znam, greški neki ima. Moglo bi bolje da radi, mada nije nešto ni loš, šta znam.
Milošević je dao svake druge godine izbore, oni tako lako ne daju.
Pa ja sad za sad ne znam ko bi mogao da dođe, ko bi mogao da bude bolji, mada je teška situacija.
Međutim, da li je nezadovoljstvo milion građana dovoljno za vanredne izbore? I kada bi oni bili raspisani, šta bi se time dobilo? Jelena Trivan, portparolka Tadićeve demokratske stranke, primećuje da kada bi milion potpisa bilo argument za raspisivanje izbora, ova država nikada ne bi imala vladu, jer svaka velika stranka može da sakupi toliko potpisa.
Milion potpisa njihovi govore da imaju izvesnu podršku koju im niko nije sporio, ali da vladajuća većina ima većinsku podršku građana, da je to dokazalo i na ponovljenim izborima lokalnim koji su se događali prošle godine, niti ima raspoloženje među građanima za nove izbore, niti bi ti izbori donili ikakvu preraspodelu moći na političkoj sceni.
Domet inicijative za vanredne izbore biće slabi sve dok je vladajuća koalicija stabilna, ocenio je u našem jutarnjem programu analitičar Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić.
Raspoloženje nije važno, raspoloženje javnog mnenja. Tu je pre svega važno u kakvom je stanju koalicija koja je trenutno vlasti. Ukoliko kod njih dođe do pucanja, onda ćemo imati nove izbore. A taj pritisak, pokupili smo milion glasova, molim vas odmah organizujte izbore, ja mislim da to prosto ne može da funkcioniše.
Ipak akcija sa milion potpisa ostvarila jedan uspeh. Naprednjaci, kao najmlađa partija, pokazali su da imaju jaku infrastrukturu, zaključuje Lučić.
Ja mislim da je to prosto vežbanje infrastrukture stranaka koje su u tome učestvovali, pre svega Srpske napredne stranke. To je jedina stranka koju mi imamo trenutno na političkoj sceni, koja pokazuje dosta veliku snagu, a nije dovoljno reprezentovana u parlamentu. Znate, pokupiti milion potpisa, to je ogroman posao. Dakle, to je prosto bildovanje mišića stranke, ja mislim da je to jako pametno urađeno.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Bosni i Hercegovini boravi i šef italijanske diplomatije Franco Frattini, koji razgovara sa najvišim zvaničnicima države. Prethodno je u autorskom tekstu objavljenom u više medija u Bosni i Hercegovini naveo da je po njegovoj ocjeni Bosna i Hercegovina na korak do liberalizacije viznog režima. Uvjeren sam da rezultat može biti postignut u narednim mjesecima ako Bosna i Hercegovina ispuni sve potrebne uslove, rekao je Frattini i dodao da Italija ni ovaj put neće propustiti priliku da pruži podršku Bosni i Hercegovini u Briselu. O današnjoj posjeti izvještava Selma Boračić.
Ministar vanjskih poslova Italije Franco Frattini kaže kako Bosna i Hercegovina ima punu podršku Italije kada su u pitanju evropske integracije i članstvo u NATO-u. Frattini smatra da je Bosna i Hercegovina na korak do liberalizacije viznog režima.
Ja se nadam da će Evropska komisija do kraja maja dati pozitivno mišljenje kada je u pitanju ukidanje viznog režima za građane Bosne i Hercegovine, tako da bismo to mogli i ozvaničiti na konferenciji 2. juna. Donijeti odluku da se vize ukinu je tehničko pitanje, ali ona ima ogroman politički značaj. Mislim da je Bosna i Hercegovina izvršila svoje obaveze i došla do rezultata, tako da Evropska komisija može dati pozitivan odgovor.
Frattini kaže kako Bosna i Hercegovina nije u potpunosti ispunila sve obaveze potrebne za približavanje NATO savezu.
Vrh NATO-a je dao zadatke koje Bosna i Hercegovina treba učiniti na svom putu ka članstvu, tako da će i to biti tema ministarskog sastanka NATO-a u Talinu 22. aprila.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj kaže da je sa kolegom Frattinijem razgovarao i o bilateralnim odnosima ove dvije države. Prije svega razmatrali smo stanje u oblasti ekonomije i trgovine između zemalja, kaže Alkalaj.
Znači učešće Italije u investicionim projektima Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom za učešće u energetskim projektima. Također, razgovarao smo i pitanje učešća Italije u infrastrukturnim projektima, prije svega koridor 5C, gdje Italija ima izvanredno iskustvo na svjetskom planu.
Ministar vanjskih poslova Italije Franco Frattini sutra će se sastati sa najvišim državnim dužnosnicima Bosne i Hercegovine. Također održat će predavanje na Sarajevskom univerzitetu, te će posjetiti NATO bazu u Butmiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U bloku i svijeta bilježimo, u Washingtonu počinje samit o nuklearnoj bezbjednosti, od koga Sjedinjene Države očekuju da ojača međunarodnu svijest o prijetnji koju predstavlja nuklearni terorizam. U radu skupa učestvuju delegacije iz 47 zemalja. U Washingtonu je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy i generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yuki Amano. Priredio Predrag Tomović.
Barack Obama očekuje da zemlje učesnice samita objave koje će korake preduzeti da bi ili uklonile nuklearni materijal sa svoje teritorije ili ga bolje zaštitile i značajno smanjile njegovu upotrebu u civilnom sektoru. Sa svjetskim liderima Obama će razgovarati o jačanju uloge Međunarodne agencije za atomsku energiju u toj oblasti, kao i o međunarodnim mjerama kojima zemlje mogu da ojačaju sistem nuklearne bezbjednosti.
Centralno pitanje i težište antinuklearnog samita je činjenica da je najveća prijetnja za SAD kratkoročno, srednjoročno i dugoročno to što bi teroristi u budućnosti mogli da dođu u posjed nuklearnog oružja.
Glavna tema diskusije, kako se očekuje, bit će način kako da se zaštite osjetljivi nuklearni materijali, kao što su plutonijum i uranijum, koji bi mogli da budu iskorišćeni za pravljenje nuklearnih bombi i projektila. Obamin savjetnik za borbu protiv terorizma i kontrolu oružja, Gary Samore.
Te dvije supstance, plutonijum i uranijum, mogle bi biti iskorištene za pravljanje razarajućih eksploziva i kad bi uspjeli da ih sačuvamo od pojedinih organizacija, uspjeli bismo suštinski da riješimo pitanje rizika od nuklearnog terorizma.
U Sjedinjenim Državama, međutim, ima i onih koji su sumnjičavi u vezi sa ocjenama da bi svjetski lideri mogli da sklone svo nuklearno oružje van domašaja terorista. Charles Ferguson iz Udruženja američkih naučnika, koji su 1945. pomogli u razvoju prve američke nuklearne bombe, kaže da je summit u Washingtonu pompezno najavljen, ali da Obamin plan ima niz nejasnoća.
Treba da se zaustavimo i zapitamo šta ovo uistinu znači. Na prvo slušanje zvuči fenomenalno, stavit ćemo sijaset reklama o tome i uživati u tom pogledu. No kada analiziramo stvari, shvatit ćemo da postoje brojne dileme. Šta ovaj plan uključuje? Da li samo uključuje nuklearne materijale iz državnih programa nuklearnog oružja ili uključuje i materijale koji se koriste u civilne svrhe? Ako je to tako, mislim da će doći do dubokih nesporazuma i u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i među saveznicima. Na samitu u Washingtonu Barack Obama između ostalih treba da razgovara i sa kineskim predsjednikom Huom Jintaom, od kojeg želi da dobije podršku Pekinga za uvođenje dodatnih sankcija Iranu, osumnjičenom da želi da dođe do nuklearnog oružja. Glavni dio skupa bit će sjutra, kada se održavaju plenarne sjednice kojima će predsjedavati Obama. Na kraju samita trebalo bi da bude usvojeno zajedničko saopštenje u kome će učesnici potvrditi da nuklearni terorizam predstavlja ozbiljnu prijetnju, pružiti podršku Obaminim naporima i okvirno se obavezati na korake koje vlade mogu da preduzmu na nacionalnom i međunarodnom planu da bi ojačale nuklearnu bezbjednost i spriječile teroriste da dođu do materijala za atomsko oružje.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Poljska vlada radi najbrže što može da popuni prazninu nastalu u državi nakon, kako je premijer Donald Tusk rekao u prvoj reakciji, najveće tragedije koja je tu zemlju zadesila nakon rata. Već u nedjelju je postavljen novi načelnik generalštaba, a popunjeno je i upražnjeno mjesto guvernera Centralne banke. Predsjednik Sejma Poljskog parlamenta Bronislav Komorowski, koji je preuzeo obaveze šefa države poslije pogibije predsjednika Kaczyńskog, danas počinje konsultacije s poslaničkim klubovima o raspisivanju vanrednih predsjedničkih izbora. U roku od 14 dana mora objaviti da raspisuje izbore koji se po Ustavu moraju održati u roku od 60 dana od te odluke. Sam Komorowski je obećao da će kao vršilac dužnosti šefa države donositi samo najhitnije odluke. U rušenju aviona u subotu kraj Smolenska u Rusiji nije preživio niko. Zajedno sa predsjednikom Kaczyńskim i njegovom suprugom Marijom, među skoro 90 ljudi u državnoj delegaciji, bio je guverner Centralne banke, vrh Poljske armije, a također i šef Biroa za nacionalnu bezbjednost. Svjetski analitičari procjenjuju da će predstojeći period biti veliki test za mladu poljsku demokratiju. Kako procjenjuju, poljske institucije su ojačale, ali je nacija traumatizowana. U Rusiji je dan žalosti nakon avionske nesreće kod Smolenska u kojoj je poginuo veliki dio poljskog državnog vrha. Delegacija koja je išla na obilježavanje 70. godišnjice masakra u Katinskoj šumi kod Smolenska. Premijer Donald Tusk je na zvaničnom obilježavanju 70. godišnjice masakra na istom mjestu bio 7. aprila zajedno sa premijerom Rusije Vladimirom Putinom. Osim u Rusiji, dan žalosti danas je i u Ukrajini, Evropskoj uniji, 3 dana žalosti u Litvaniji, isto toliko dugo sa nacionalnom žalošću solidarišu se sa Poljacima daleki Brazil, a dan sahrane žalost će proglasiti i Češka, Slovačka i Mađarska. Na ovom mjestu, uobičajeno za slušalce koji ostaju sa nama ili će nas pratiti na webu, preporučujemo iz dokumenata dana. Za Radio Slobodna Evropa govori anglikanski sveštenik Michael Lapsi, borec protiv apartheida u Južnoafričkoj Republici.
Priznanje onoga što se dogodilo ključe koje vodi ka ozdravljenju društva i oslobađa iz vrtloga u kome se žrtve smjenjuju kao potlačeni i tlačitelji. Smatra borac za ljudska prava i saradnik Nelsona Mandele, anglikanski svećenik Michael Lapsi. Kroz priču o borbi protiv apartheida, Lapsley govori o temeljnim principima i dilemama prilikom suočavanja s najbolnijim pitanjima postkonfliktnog društva.
Dan nakon što je Nelson Mandela izabran za predsjednika nije bio ništa drugačiji nego prethodni, zato što smo stvorili monstruozno društvo i to smo ga stvarali nekoliko stoljeća. Osnovno je pitanje kako stvoriti drugačije društvo. Suočili smo se sa dva velika pitanja. Kako zadovoljiti osnovne potrebe našeg naroda za vodom, strujom, obrazovanjem, zdravstvenom njegovom i socijalnom i ekonomskom skrbi koju nacija treba. I drugo divovsko pitanje bilo je kako se nositi s onim što smo jedni drugima uradili. Kako se nositi s onim što je ostalo u nama kao posljedica puta naše nacije. Željeli smo okrenuti stranicu istorije, ali ona je bila i suviše teška. Nismo je mogli okrenuti dok je najprije ne pročitamo. Shvatili smo da mora postojati priznanje onoga što smo jedni drugima uradili na svim stranama.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Toliko poštovani slušalci u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Onima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Još uvijek ste na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovo je uobičajeni termin za dokumente dana u kojima u narednih 30 minuta možete čuti. Jelka Kacina, koji kao racionalan pristup pozdravlja mogućnost da Srbija i Hrvatska povuku međusobne tužbe za genocid i potraže rješenje u vansudskoj nagodbi. Kacin dodaje:
ali za sve one krivice i ratne zločine koji su počinjeni prema državljanima jedne ili druge, odnosno obe države, još uvijek postoje pravna sredstva koje uključuju i pravo na odštetu.
Andrija Hebrang, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice, o najavljenom dogovoru iza zatvorenih vrata o međusobnom povlačenju tužbi za genocid kaže:
ozbiljna stvar je zbog toga što ona treba riješiti ovisno dilemu tko je bio agresor, tko je bio napadnuti i tko je bio pravednik u ovome ratu, a tko je bio onaj kojeg treba osuditi i sudski i politički i povijest.
Dodatni odgovori Crne Gore na upitnik Europske komisije prema mišljenju Vuka Maraša iz Mansa potvrđuju sumnje da je u neobjavljenim odgovorima bilo mnogo toga problematično.
Da to nije tako, najbolje govori i Europska komisija, koja je maltene demantovala naše ministarstvo upućujući im na stotine novih pitanja, jer 10 odgovorima prvim koji su poslati sve u redu, komisija zaista ne bi morala toliko da pita, niti bi imala potrebu za tim dodatnim pitanjem.
Premijer Federacije Mustafa Mujezinović govori kolike će biti uštede sa novim zakonom o platama i naknadama za službenike Federacije Bosne i Hercegovine.
Ako se može govoriti...
Pa ja mislim da nemamo tačnih izračuna, ali mislim da čak i do 10 milijuna maraka na godinu dana, to je negdje oko 7-8% u odnosu na ukupne plaće. Zakon je svakako uslov MMF-a i na kraju krajeva to je naša velika želja da to regulišemo zakonima.
Uz uvjerenje da je Dejan Šoškić dobar kandidat za novog guvernera Narodne banke Srbije, ekonomski analitičar Biljana Stepanović kaže da se time šalje i sljedeća poruka:
Dejan Šoškić je bio do sada predsjednik Saveta Narodne banke i time se šalje poruka da nikakvih potresa neće biti.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija i Hrvatska će najvjerovatnije van sudskom nagodbom zamijeniti međusobne tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, ponovio je predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je na spomen području Donja Gradina u Republici Srpskoj prisustvovao obilježavanju 65 godina od proboja logoraša u Jasenovcu. Slušamo iz Beograda Branku Trivić.
Otopljavanje odnosa između Zagreba i Beograda, čiji je rezultat i inicijativa o odbacivanju međusobnih tužbi za genocid, naišlo je na odobravanje kako u Briselu, tako i u proevropskoj zajednici u Srbiji. Jelko Kacin, izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović unosi u međudržavne odnose više racionalnosti i intelektualnog pristupa, što automatski smanjuje emocije. Dobro je da je do toga došlo, ali je Srbija na izvestan način, kaže Kacin, izostavila koju priliku da ranije dođe do tog manifestativnog susreta na nivou predsjednika dveju država.
Čim je to postalo moguće, odmah su se pokazali rezultati i spuštaju se emocije na račun intelektualnog pristupa. U to ubrajam i sve inicijative koje spuštaju tenzije na nivou ove dve države i koje se o budućnosti i, da upotrebim hrvatski termin, su životu ove dve nacije, ove dve države i u budućnosti Balkana raspravlja na drugi način. To što se države dogovore da povuku tužbe jedna prema drugoj je racionalan pristup, ali za sve one krivice i ratne zločine koji su počinjeni prema državljanima jedne ili druge države, još uvijek postoje pravna sredstva koje uključuju i pravo na odštetu.
Aktuelna diplomatska misija predsjednika Srbije pokazuje da prisustvujemo otopljavanju odnosa u regionu, a otvaranje prostora za kompromis kad je reč o povlačenju tužbi Hrvatske i Srbije bilo bi svakako korak u pozitivnom pravcu, kaže za naš radio savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova Srbije Vatroslav Vekarić.
Ono što mislim da je jako pozitivno u svemu, to je da se sada pokušava da se počne sa traženjem modaliteta, da se ipak te tužbe povuku. Svi smo svjesni da je povlačenje tih tužbi jedan dosta složen posao s obzirom na unutrašnje političke stanje u obe zemlje, u Hrvatskoj i Srbiji. Ali ukoliko se pođe od toga da se ciljevi tih tužbi, odnosno onih zahteva jedne i druge strane na neki način reše, a bez tužbi, onda je to sigurno korak u pravcu.
Tadić i Josipović su još prilikom susreta u Opatiji dotakli temu povlačenja međusobnih tužbi za genocid. Predsjednik Srbije je istakao da odustajanje od tužbi pred Međunarodnim sudom pravde ne znači međutim aboliciju odgovornih za zločine.
Zločinci su bili među svim narodima i oni moraju biti otkriveni i oni moraju biti osuđeni.
Pojedine opozicione stranke dočekale su međutim na nož Tadićevu inicijativu o vansudskom poravnanju i kontratužbe Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Predsjednik Srbije Boris Tadić iskoristio je dan sećanja na žrtve Jasenovca da ponovi svoj stav da Srbija i Hrvatska treba da izvrše vansudsko poravnanje u vezi sa tužbom i kontratužbom, iako za donošenje takve odluke nema ustavna ovlašćenja, navodi se u saopštenju Srpske radikalne stranke. Ta partija pozvala je srpskog predsjednika da prekine da iznosi lične stavove u javnosti kad je reč o interesima države Srbije, o pitanju kontratužbe Srbije protiv Hrvatske pred sudom u Hagu i pozvala vladu da se o tome hitno izjasni, kao i da o toj temi hitno raspravlja Skupština Srbije. Stavove u saopštenju Srpske radikalne stranke treba uzeti na znanje, ali ja bih se ogradio od komentara, kaže Jelko Kacin i dodaje.
Mislim da srpska država ima dovoljno instrumenata da se politička rasprava obavi unutar organa koji stoje na raspolaganju i svakako odluka o tome neće mimoići ni vladu Republike Srbije, ni Narodnu skupštinu Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Analitičari u Zagrebu upozoravaju da mogućnost povlačenja tužbi i izvan sudske nagodbe nije nešto što se može postići preko noći. U vladajućoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici kažu kako je hrvatska tužba za genocid protiv Srbije preozbiljna stvar da bi se o njoj raspravljalo u kuloarima. Većina hrvatskih političkih stranaka ne protivi se povlačenju hrvatske tužbe, ali se često postavljaju različiti uslovi. Iz Zagreba Enis Zebić.
U uredu predsjednika kazali su nam kako je na jedinom dosadašnjem sastanku Josipovića i Tadića u Opatiji ta tema bila samo dotaknuta, ali da se nije razgovaralo o detaljima niti o modalitetima. Sljedeći njihov susret neće biti u Mostaru, kako su neki mediji najavljivali, nego ovoga petka, 16. travnja u Pečuhu, na trilateralnom sastanku mađarskog, hrvatskog i srbijanskog predsjednika. Bude li tamo nekih pomaka, javnost će biti primjereno obavještena, rečeno nam je iz istog izvora. Tužba Hrvatske protiv Srbije je preozbiljna stvar da se o njoj raspravlja u kuloarima i da o njoj iza zatvorenih vrata pregovaraju političari, pa makar to bio i predsjednik države, kazao je za naš radio jedan od šestorice potpredsjednika vladajućeg HDZ-a, predsjednik njihovog parlamentarnog kluba i Josipovićev protivnik na predsjedničkim izborima Andrija Hebrang.
Ozbiljna stvar je zbog toga što ona treba riješiti povijesnu dilemu tko je bio agresor, tko je bio napadnuti i tko je bio pravednik u ovome ratu, a tko je bio onaj kojeg treba osuditi i sudski i politički i povijesno. I zato mislim da o tome ne treba raspravljati iza zatvorenih vratiju, nego da je to za jedan ozbiljan razgovor u kojem svakako na hrvatskoj strani trebaju biti oni koji su od srpske agresije i od genocida za koje smo ih tužili su pretrpili najveću štetu. Znači stradalnici Domovinskog rata moraju biti u timu za pregovore, a ne političari koji nisu čak niti branitelji.
Politički analitičar Branko Caratan u izjavi za naš radio kaže kako je odustajanje od hrvatske tužbe moguće ako je izvan sudskom nagodbom moguće postići ciljeve koje je tužba tražila. Međutim, dogovor nije moguće postići preko noći.
To nije stvar koja se može riješiti veoma lako i u veoma kratkom roku. Drugo, to je tema koja se može rješavati u jednom dugoročnom kontekstu poboljšanja odnosa između Hrvatske i Srbije.
Bilo bi bolje ako se pitanje tužbi i moguće izvan sudske nagodbe izvuče iz sfere dnevne unutarnje politike, sugerira naš sugovornik.
Trebalo bi i u svakom slučaju izbjeći da ta tema postane predmet međustranačkog prepucavanja jer se radi o jednom veoma ozbiljnom nacionalnom interesu. Očito da je u Beogradu to tema koja ima unutarnje političku težinu u odnosima političkih snaga unutar Srbije. I da je to razlog zašto se tako forsirano ide na tu temu.
Većina drugih političkih stranaka ne protivi se povlačenju tužbe ako se nađe primjereno izvansudsko rješenje. Donedavna predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić podupire povlačenje tužbi, ali to načelno vezuje uz rješavanje i drugih otvorenih pitanja između dvije države. I oporbeni Istarski demokratski sabor je za povlačenje tužbe. Njegov potpredsjednik Damir Kajin kazao je da je nakon sramotne presude Međunarodnog suda u slučaju Srebrenice, gdje je počinjen najveći genocid nakon Drugog svjetskog rata u Europi, svima u Hrvatskoj jasno da tužba za genocid protiv Srbije neće uspjeti. Oporbeni socijaldemokrati kažu da su se promijenile okolnosti od kako je hrvatska tužba podnesena, ali da se rješenje neće naći u neformalnim razgovorima. Ako se nađe primjereno rješenje, i Hrvatska socijalno-liberalna stranka, koja je član vladajuće koalicije, je za povlačenje tužbe, s time da svi koji su činili zločine moraju biti kažnjeni. Hrvatska seljačka stranka, također član vladajuće koalicije, sugerira da o mogućem odustajanju od hrvatske tužbe odluče Vukovarci. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorska vlada danas i u Briselu predala odgovore na dodatna pitanja Europske komisije. Ovaj čin, koji ne podrazumijeva nikakvu ceremoniju, međutim ne znači obavezno i definitivno okončanje procesa odgovaranja, koji je u domaćoj javnosti izazvao velike kontroverze. Iz Podgorice sa detaljima Esad Krcić.
Crnogorski ambasador pri Europskoj uniji Aleksandar Pejović je danas prema prethodnim najavama u 18 sati predao dodatne odgovore na pitanja Europske komisije direktoru direktorata Europske komisije za Zapadni Balkan Pieru Mirelu. Iz Ministarstva inostranih poslova nam je prethodno nezvanično rečeno da ovaj događaj ne podrazumijeva nikakvu ceremoniju, već predstavlja isključivo tehnički čin, te da predaje odgovora na dodatna pitanja ne znači i definitivno okončanje procesa odgovaranja, što znači da Podgorica može očekivati i drugu turu dodatnih pitanja. Proces odgovaranja na upitnik Europske komisije je u Crnoj Gori izazvao velike kontroverze jer je dio javnosti iskazao značajno interesovanje za sadržaj odgovora koje je vlada odbila da objavi. Podsjetimo, premijer Milo Đukanović je 9. decembra Europskom komesaru za proširenje Oliju Rehnu predao odgovore na upitnik Europske komisije koji su pripremljeni u 12 knjiga na skoro 4.500 strana. Iz vlade je tada saopšteno da će odgovori biti objavljeni nakon okončanja cijelog procesa odgovaranja na pitanja Brisela. Rehn je inače sredinom ljeta u Podgorici premijeru Đukanoviću predao oko 2200 pitanja Europske komisije za članstvo Crne Gore u Europskoj uniji da bi Brisel po okončanju procesa odgovaranja dao mišljenje o crnogorskoj aplikaciji, što se u Crnoj Gori očekuje do kraja godine. U međuvremenu dio nevladinog sektora nije htio da se pomiri sa činjenicom da vlada domaćoj javnosti uskraćuje sadržaj odgovora dodijelivši im status povjerljivog dokumenta. Vladu je Upravnom sudu prva tužila Asocijacija mladih novinara upravo zbog statusa povjerljivosti odgovora. Predstavnik ove NVO Jovan Poleksić za naš radio kaže da je sud presudio u njihovu korist, a vladi naložio donošenje novog rješenja, što je u međuvremenu i urađeno.
Prije nekoliko dana mi smo dobili, dakle, to uslovno rečeno novo staro rješenje, jer ono u suštini predstavlja staro rješenje s tim što ga je ovog puta Ministarstvo za europske integracije obrazložilo na većem broju stranica. To rješenje sastavljeno je na 12 stranica, ali ono suštinski predstavlja jednu besadržajnu i neargumentovano ponavljanje i zamjenu teza. Praktično imamo novo rješenje koje predstavlja, dakle, opet odbijanje našeg zahtjeva za pristup informacijama.
Vladu je tužila i mreža za afirmaciju nevladinog sektora koja je tražila kopiju odgovora. Direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš, pitajući se zbog čega vlada krije odgovore, nudi i svoje viđenje mogućeg odgovora.
Ministarstvo, na čelu sa gospođom Đurović, do danas nije postavilo odgovore na upitnik na website, niti ga je dostavilo Maršu. I tu se postavlja zaista ključno pitanje zbog čega vlada uporno krije te odgovore na upitnik, ako je, kao što tvrdi gospođa Đurović, u tim odgovorima izrečena istina. Da to nije tako, najbolje govori i Europska komisija koja je maltene demantovala naše ministarstvo upućujući im na stotine novih pitanja, jer 10 odgovorima prvim koji su postati sve u redu, komisija zaista ne bi morala toliko da pita, niti bi imala potrebu za tim dodatnim pitanjima. Danas je vlada uputila set dopunskih odgovora, a da građani Crne Gore ne znaju ništa je bilo u inicijalnim odgovorima na upitnik, što je jedan idealan primjer za Brisel kako se reforme implementiraju u praksi.
Jovan Poleksić iz Asocijacije mladih novinara javnosti nudi dio novog vladinog rješenja.
Citiram, moguća je zloupotreba pojedinih odgovora u cilju dnevno političkog kritikovanja rada pojedinih institucija od koga bi se na javnoj sceni mogli proizvesti samo negativni efekti odnosno stvoriti zbunjenost kod prosječnog građanina. Dakle, cijeli duh tog odgovora sažete otprilike u ovakvim političkim i politikanskim razlozima odvijanja našeg zahtjeva.
Umansu tvrde da neće odustati. Vuk Maraš kaže da se sada samo čeka da isteknu zakonski rokovi.
Mi ćemo sačekati da presuda Upravnog suda postane pravosnažna i nakon toga pogledat ćemo postupke vezano za krivičnu prijavu za nepoštovanje sudske odluke. To je jedini sljedeći korak koji možemo uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Cilj novog zakona o platama i naknadama za službenike Federacije Bosne i Hercegovine jeste da se ukinu brojne privilegije koje su pojedinci koristili i na taj način uštedi i do 10 miliona konvertibilnih maraka godišnje, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa premijer Federacije Mustafa Mujezinović. Uštede će omogućiti da se ne smanjuju plate državnim službenicima kojih ima oko 7000 u Federaciji, a što je jedan od uslova Međunarodnog monetarnog fonda. Premijer Mujezinović najavio je da će smanjenje plata ipak biti, ali onima čija mjesečna primanja prelaze 4.500 eura. Razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Mojezinoviću, novi prijedlog zakona o platama i naknadama u organima vlasti u Federaciji izazvao je puno polemike, nesuglasica, kontraverzi. Gdje su ostvarene uštede i kolike su?
Pa ono o čemu je najmanje bilo govora kad je bio ovaj zakon na parlamentu je to da se istakne da su u odnosu na uredbe kojima su sada ova pitanja regulisana predviđali i predviđaju još uvijek dok ovaj zakon ne usvojimo razno razne prinadležnosti koje nemaju podloge i koje u normalnim zemljama gotovo da i ne postoje, kao što su određena nagrađivanja za nešto što može biti a ne mora, neke jubilarne nagrade, prevelik broj komisija koje se radi u radno vrijeme od strane onih koji su plaćeni da taj posao radi, otpremnine koje su bile jako velike, onda naknade za smrt člana familije ili zaposlenika, što je potpuno nepotrebno opterećivalo budžete. Cilj ovog zakona je bilo da se u odnosu na uredbe koje sada važe sve to skloni i da se omogući da sav novac koji je neophodan za stimulaciju onih koji rade ove poslove da bude u bruto plaći.
Kolike su uštede, ako se može govoriti?
Pa ja mislim da nemamo tačnih izračuna, ali mislim da čak i do 10 miliona maraka na godinu dana, to je negdje oko 7 do 8% u odnosu na ukupne plaće. Zakon je svakako uslov MMF-a i na kraju krajeva to je naša velika želja da to regulišemo zakonima, a ne uredbama koje su se mogle čak i voljom pojedinaca mijenjati. I bio je još jedna uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće, koja je donesena prije možda 7-8 godina, a koja se je razvila do besvijesti u trošenju budžetskih para i to nam je želja bila da regulišemo.
A za taj novac u stvari bilo bi dovoljno da se ne smanjuju plate?
Pa mislim da bi se nešto tako moglo napraviti. Mislim da koeficijenti koji su ponuđeni i ono što je suština zakona, to su državni službenici koji ima nešto oko 7000, samo oko 180 je izabrani imenovani dužnosnika i funkcionera koji u principu ne troše puno u odnosu na ovu veliku masu.
Nedavno ste objavili, čini mi se po prvi put javno, spisak plata zaposlenih u državnim agencijama, direktora javnih kompanija. Cifre su bile prilično visoke, od nekih 2000 do 2500 do čak 9000 maraka. Može li se tu napraviti nekog reda? Hoće li tu biti smanjenje?
To je drugi zakon koji nije uslov MMF-a, ali je naš zadatak i naša intencija, na kraju krajeva i zastupnici to u više navrata ponavlja, da se tu mora uspostaviti reda. Jasno, ne smijemo dozvoliti da niko ko obavlja zaista odgovornu dužnost ili dužnost u kojoj se svaki čas može desiti neka nesreća da bude podcijenjen ili da ne bude imao adekvatnu plaću, ali ne smiju biti ni enormne razlike. Nažalost, ove plaće koje smo obznanili, u stvari su propisane zakonima. Nažalost, privredna dešavanja u zemlji nisu išla u tom pravcu da ovo bude uravnoteženo, nego se jednostavno desilo da ako vaša plata kao šefa određene institucije ovisi o prosječnim platama u toj instituciji, onda tu nema limita. Mi ćemo nastojati da to popravimo, da svedemo u jednu normalu, dakle ne pritišće nas niko, nemamo uslova MMF-a, ali je ovo obaveza naša prema građanima da uradimo i da svi budemo u tom nekom normalnom toku, ali i da imamo tu hijerarhiju.
Puno problema, evo bilo je puno priče i oko ovog zakona o bivšim borcima, o tom cenzusu, ima li dogovora?
teško da može biti onog klasičnog dogovora da svi budu zadovoljni. Jednostavno ljudi nastoje da nema nikakvih smanjenja, što nije moguće. Jednostavno pretjerali smo sa zakonima, pretjerali smo sa nekim davanjima koja jesu dobra kada je u pitanju stimulacija onih koji su branili ovaj zemlju, ali moramo znati da to ako se daje jednom dijelu stanovništva, drugi dio stanovništva to mora platiti. Ljudi misle da to negdje s neba pada, ne, to zaradimo svi, stavimo u kasu i onda jednima treba da dadnemo. Naša intencija je da nagradimo zaista one koji su dali više od drugih, ali u tom 13-godišnjem traganju za pravdom uvelo se toliko ljudi koji možda i ne zaslužuju ta prava da su ovi koji zaista zaslužuju postali ugroženi. Sad su oni u istoj skupini i ne žele da se razdvajaju. Evo, mi ćemo u idućoj sedmici isplatiti sve, dakle jedno 15 do 25 dana ranije nego što se to dešavalo u prošlim mjesecima, i invalidnine i civilnu socijalnu zaštitu kao i plate koje idu uvijek posljednje. I ono što raduje to je da je i Svjetska banka, dakle board Svjetske banke je već odobrio 87 milijuna dolara svog kredita sa gotovo 0% kamata za budžete u Bosni i Hercegovini.
Bio je to premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović. Sa njim je razgovarala Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dejan Šoškić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i trenutno predsjedavajući Savjeta Narodne banke Srbije, zvanični je kandidat vladajuće koalicije za novog guvernera umjesto dosadašnjeg Radovana Jelašića, koji i dalje formalno obavlja tu funkciju. Većina analitičara u prvim reagovanjima slažu se u ocjeni da je Dejan Šoškić dobro rješenje. Slušamo Nebojšu Grabeža.
Verujući da je Dejan Šoškić dobar kandidat za guvernera, premijer Mirko Cvetković je u ime vladajuće koalicije izrazio očekivanje da će sadašnji predsjednik Savjeta Narodne banke Srbije voditi ovu instituciju uspješno i nezavisno od drugih uticaja.
Za kandidaturu profesora Šoškića odlučili smo se iz razloga što je on zadovoljavao te osnovne kriterijume koji su bili pod jedan stručnost i pod dva nepripadanje bilo kojoj političkoj stranci u smislu angažovanja, i na osnovu ta dva kriterijuma i razmatranjem većeg broja kandidata došli smo do zaključka da je on dobro rješenje.
U izbor Šoškića kao dobro rješenje veruje i ministarka financija u Cvetkovićevoj vladi Dijana Dragutinović.
Zaista mislim da je to odličan izbor i imajući u vidu razne liste koje su kružile i dobijene od novinara, to je izbor za koji bih i ja glasao.
Sudove političkih zvaničnika u prvim reagovanjima dele i mnogi analitičari. Profesor Ekonomskog fakulteta i član Ekonomskog savjeta predsjednika vlade Juri Bajec tvrdi da je Šoškić dobar stručnjak ne samo za monetarnu, već i za makroekonomsku politiku.
Što mislim da je veoma važno u ovom trenutku, kada svi želimo da u svu nezavisnost centralne banke, koja je neophodna, istovremeno postoji i želja za saradnjom u tom smislu da se vodi u ovo vreme, pogotovo kada treba što pred izađemo iz krize, puna saradnja sa ukupnom ekonomskom politikom koju vodi vlada Srbije, dakle pre svega sa politikom fiskalnom, ali i sa drugim politikama. Mislim da će Dejan Šoškić, ako bude izabran, na tome jako dobro da odgovori.
Dosadašnji i još uvijek aktuelni guverner Narodne banke Radovan Jelašić podneo je 23. marta neopozivu ostavku na tu funkciju, obrazlažući je ličnim razlozima. Bio je guverner u dva mandata, počevši od 2004. a drugi put izabran na sednici Skupštine Srbije 2007. godine. Dominantno je mišljenje da je Jelašić, obavljajući funkciju guvernera, značajno doprineo da monetarna politika koju je Narodna banka sprovodila pre izbijanja svjetske financijske krize omogući da Srbija uspješno prebrodi njene izazove, da očuva stabilnost bankarskog i financijskog sektora i obezbedi stabilnost cena. U kakvim okolnostima dolazi novi guverner? Dejan Erić, direktor Instituta ekonomskih nauka, kaže da Dejana Šoškića, ukoliko ga Skupština izabere za novog guvernera, čeka veoma težak zadatak.
Imate veliki problema u javnim financijama, imate vrlo lošu strukturu privrede gdje imate male prihode na strani izvoza, tako bit će veliki pritisak na cene, bit će veliki pritisak na kurs, tako da, iskreno da kažem, neće mu biti lak zadatak, ali isto tako on ima određena ovlašćenja koja su opredeljena zakonom, prema tome morat će raditi onako kao što zakon nalaže.
kaže Erić, napominjući da je Šoškić čovjek u koga se može imati povjerenja. Biljana Stepanović iz Biznis Info Grupe pak vjeruje da je u ovom trenutku Dejan Šoškić najbolje rješenje, naročito zbog kontinuiteta rada Narodne banke.
Dejan Šoškić je bio do sada predsjednik Saveta Narodne banke i prosto je osoba koja je i do sada očigledno učestvovala u politici Narodne banke. Time se šalje poruka da nikakvih potresa neće biti i da je prosto kontinuitet rada i politike Narodne banke, da kažemo tako, zagarantovan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Anglikanski sveštenik Michael Lapsi, borac protiv apartheida u Južnoafričkoj republici, odabravši da ne izda ljudsko, splatio je visoku cijenu. Ostao bez obje šake i oka od pisma bombe koje mu je iz ove zemlje poslata dok je boravio u izgnanstvu. Lapsi, saradnik i saborac Nelsona Mandele, kojeg su zbog činjenice da kao bijelac pomaže borbu protiv apartheida smatrali izdajnikom rase, govori o pomirenju i načinima kako prevazići mržnju i kako izaći iz kruga u kojem se smjenjuju žrtve i počinitelji. Priredila Dženana Halimović.
Priznanje onoga što se dogodilo ključ je koji vodi ka ozdravljenju društva i oslobađa iz vrtloga u kome se žrtve smjenjuju kao potlačeni i tlačitelji, smatra borac za ljudska prava i saradnik Nelsona Mandele, anglikanski svećenik Michael Lapsley. Kroz priču o borbi protiv apartheida, Lapsley govori o temeljnim principima i dilemama prilikom suočavanja s najbolnijim pitanjima postkonfliktnog društva.
Dan nakon što je Nelson Mandela izabran za predsjednika, nije bio ništa drugačiji nego prethodni. Zato što smo stvorili monstruozno društvo. I to smo ga stvarali nekoliko stoljeća. Osnovno je pitanje kako stvoriti drugačije društvo. Suočili smo se sa dva velika pitanja. Kako zadovoljiti osnovne potrebe našeg naroda za vodom, strujom, obrazovanjem, zdravstvenom njegovom i socijalnom i ekonomskom skrbi koju nacija treba. I drugo divovsko pitanje bilo je kako se nositi s onim što smo jedni drugima uradili. Kako se nositi s onim što je ostalo u nama kao posljedica puta naše nacije. Želili smo okrenuti stranicu istorije, ali ona je bila i suviše teška. Nismo je mogli okrenuti dok je najprije ne pročitamo. Shvatili smo da mora postojati priznanje onoga što smo jedni drugima uradili, na svim stranama. Tako nismo se morali suočiti samo s onim što nam je apartheid uradio, već smo morali da prihvatimo i da smo mi koji smo se borili protiv apartheida kršili ljudska prava. Borili smo se za pravdu, ali smo isto tako kršili osnovna prava. I mi smo mučili.
Jedini način na koji nacija može ozdraviti jeste priznanje i da se na osnovu istine stvore temelji na kojima će započeti proces liječenja, te se tako osloboditi otrova koji je posljedica puta koji su ljudi odabrali. Na pitanje kako spriječiti da se negativne stvari iz istorije ponavljaju, Lapsley kaže.
Jedno od važnijih pitanja u našem društvu nije ono o čemu ljudi govore, nego ono o čemu šute. Jer ukoliko postoji značajno polje šutnje, to bi mogla biti mjesta koja trebaju i najviše liječenja.
Jedna od poruka koju je Lapsley uputio bosansko-hercegovačkom društvu koje jednim dijelom ne priznaje ni najstrašniji zločin genocida koji se dogodio, jeste da prošlost neće otići.
Možete je zakopati, ali dalje će progoniti i inficirati društvo sve dok ponovo ne uskrsne u svom najgorem obliku. Mislim da istorija s kojom se ne suočimo uvijek prijeti ponavljanju. Mislim da je glavno pitanje kako se ponašamo danas da spriječimo genocid koji se može dogoditi sutra. Jer ako su ljudi ispunjeni mržnjom i gorčinom žrtve, jedne generacije mogu postati mučitelji druge.
Stoga je najvažnije od svega suočiti se sa istinom javno i na svim stranama. Tek nakon priznanja moći će se okrenuti nova stranica istorije. Jer najgore, iako najpopularnije od svih historijskih rješenja, jeste krenuti od prazne stranice i praviti se kao da se ništa nije dogodilo, smatra Lapsley. Tako krug iznova započinje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bilo je to sve u jednosatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević.